Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Għal-ħila li kellu fix-xjenza u l-medicina, Avicenna kien infittex minn kulħadd. Il-mexxej ta' Isfahan rridu miegħu biex iddur bih u bin-nies tal-palazz. Ara fil-kawża ta' ħafna mart u r-rabta bejn it-taħbit tal-polz u l-istat fiżiku tal-pazjent. Il-qanun fih ġabra ta' tarif mediku meħud mill-kitbiet u l-prattika tal-Griegi u l-Arab, flimkien mal-kummenti tal-awtur. Kien minn Avicenna li t-tobba Ewropej talmu t-teorija tal-erba umuri, jiġifieri tal-likwidi fil-ġisem li kienu jiddeterminaw is-saħħa u l-karattru ta' dak li jkun u jagħmluh ottimist, flemmatiku, koleriku jew melankoliku skont il-każ. Meta kien għadu tifel Avicenna tallem il-Koran, il-letteratura Arbija, il-liġi u l-loġika. Waħdu mbagħad studja t-teoloġija, il-fiżika, il-matematika u l-mediċina. Ta' 16-il sena diġà kien qed jippratika ta' tabib. L-uniku saram sabu meta kien qed jistudja l-filosofija. U nnifsu jistqarr li qara l-metafiżika ta' Aristotele 40 darba u ma setax isib tarf. Sakemm ġie f'idejh kummentarju qasir ta' l-Farabi li għenu jifhimha. Avicenna bena s-sistema filosofika tiegħu fuq il-metafiżika ta' Aristotele, imma ddaħħal fiha bidliet importanti. Għal Aristotele ngħidu aħna, kull ħaġa materjali kellha l-forma sostanzjali tagħha li tagħmilha dak li hi. Avicenna kattar l-att ta' forum sostanzjali. Kelb ngħidu aħna kellu forma li tagħmlu annimal u forma oħra li tagħmlu kelb. Jekk għal Aristotele il-bniedem kellu forma waħda sostanzjali, ir-ruħ, għal Avicenna kellu tlieta: ir-ruħ veġetali li bija l-bniedem jiekol jikber u joktor, ir-ruħ annimali li bija jitħarrek jara jisma' u jħoss, u r-ruħ razzjonali li bija jaħseb. L-ibda waħda minn dawn ma kienet teżisti qabel il-ġisem, imma waqt li ż-żewġ forom inferjuri huma mortali, ir-ruħ li bija l-bniedem jaħseb tibqa' ħajja wara l-mewt fi stat ta' għena jew dieqa skont kif tkun għexet. Għalhekk huwa d-dmir ta' kull bniedem meta jkun għadu ħaj f'din id-dinja li jitbiet u jinqata' kemm jista' mill-ħwejjeġ materjali biex jersaq lejn l-istat ta' twaħħid mal-forom immaterjali, l-istat perfett li jiġi wara l-mewt. Avicenna bħala Aristotele jemmen li l-għan ta' kull wieħed minna huwa l-ħajja kontemplattiva. Avicenna juża l-argument tar-raġel li jtir biex juri li l-ġisem u r-ruħ jistgħu jinfirdu u biex jidentifika li jien mar-ruħ biss u mhux mal-ġisem. Hawnhekk iktar jixbaħ lil Platun u lil Descartes milli lil Aristotele. Avicenna jistedinna nimmaġinaw bniedem imdendel fl-arja, maqtuħ minn kull kuntatt mal-ispazju u żmien u għalhekk bla ebda rabta ma' ġismu u mad-dinja. Bniedem hekk, isostni Avicenna, xorta waħda jkun jaf li jeżisti. L-oġġett ta' ħsiebu mela la mhuwiex il-ġisem jew xi ħaġa oħra fiżika bil-fors irid ikun il-jien bħala sustanza immaterjali. U la jista' jaraf li l-nifsu mifrut minn ġismu huwa ta' bil-ħaq mifrut minnu. Hija din is-sustanza immaterjali li tibqa' waħda u l-istess u li hi l-int tassew. Ikunu xi jkunu l-funzjonijiet li twettaq biex torganizza l-attività tal-ġisem. Il-ġisem imut imma r-ruħ tibqa'. Kull ma tagħmel ir-ruħ mal-mewt hu li teħles mill-lodda li jkollha taħdem biha f'din id-dinja. Ta' filosofu kbir li kien, Avicenna għaraf kemm hu diffiċli tagħżel ruħ minn oħra fin-nuqqas tal-ġisem li fdil ħajja jindividwa. Kif rajna għalih ir-ruħ ma teżistix qabel ma tintrabat mal-ġisem, lanqas ma tista r-ruħ tkun dejjem mingħajr il-ġisem. Wara li tinfiret mill-ġisem, ir-ruħ tibqa' ruħ individwali għax tkun akkwistat xej rit jew tendenzi li jażluha minn oħrajn minħabba l-ġisem li tkun marbuta miegħu. Huwa biss minħabba li tkun għexet fil-ġisem li r-ruħ tibqa' żomm l-individwalità tagħha f'ħajja oħra. Għal Avicenna, kull ħaġa li teżisti trid tkun jew neċessarja, jiġifieri ma tistax ma teżistix, jew kontinġenti, jiġifieri setat ma kienieċ teżisti. Imma jekk tkun kontinġenti, irrid bil-forsi kollha kawża. U minħabba li kull katina jew sensiela ta' kawżi ma tistax tibqa' sejra lura għal dejjem, irrid ikun hemm kawża neċessarja, sempliċi, eterna u ma titbiddilx. L-aħħar kawża ta' kull ħaġa oħra li teżisti, jiġifieri Alla. Il-kawża tal-kawżi kollha u l-prinċipju ta' kull prinċipju. Min Alla mbagħad joħorġu diversi intelligenzi. Avicenna jsegwi d-dottrina neoplatonika tal-emanazzjoni fl-interpretazzjoni ta' Al-Farabi u jdaħħal ukoll elementi mill-metafiżika ta' Aristotile. Intelligenzi li jibdew minn dik li tmexxi s-smewiet ta' barranet sa dik li tistampa l-forma fuq l-element materjali li minnu magħmula d-dinja. Dan il-proċess huwa wieħed ta' neċessità stretta fejn kollox jiġri kif sa mill-eternità kellu jiġri. Għalkemm xejn li falla waħdu ma jeżisti bil-fors minnu nnifsu, kull ħaġa oħra li teżisti tirċivi l-eżistenza tagħha b'mod neċessarju minn Alla. Fil-qosor nistgħu niġbru dal-ħsieb li ngħidu li għal Avicenna kull ħaġa maħluqa hi kontinġenti fi anfisha imma neċessarja f'relazzjoni mal-kawżi li ġabuha. F'liema sens mela nistgħu ngħidu li Alla ħalaq mix-xejn ex nihilo? Fis-sens biss li minħabba li Alla hu inkompatibbli max-xejn jeskludih. Alla jeskludi x-xejn in-nuqqas ta' eżistenza u f'dan is-sens jagħti l-eżistenza lil-ħlejjaq. Bħal ma jagħmel Al-Farabi fl-interpretazzjoni ta' Aristotile, Avicenna jiddistingwi bejn żewġ ħiliet intellettwali. L-intellett reċettiv li jassorbi t-tarif li jidħol mis-sensi u intellett wieħed attiv. Il-fuq mill-bniedem li jgħaddi lill-bnedmin il-ħila biex jarfu l-kunċetti u l-prinċipji universali. L-intellett attiv mhux biss idawwa l-irruħ umana, imma huwa wkoll il-kawża tal-eżistenza tagħha. Id-dinja b'kull ma fiha hija emanazzjoni tal-intellett attiv, li hu l-aħħar wieħed f'sensiela ta' emanazzjonijiet intellettwali tal-ewwel kawża ta' kollox, il-kawża eterna li ma titbiddilx. Alla. U jitkellem fuq in-natura tal-Alla, Avicenna jdaħħal distinzjoni oħra magħrufa, dik bejn l-essenza u l-eżistenza. Jekk neżaminaw xi ħaġa maħluqa, tkun xi tkun u tkun li ma tkun, ma nsibu xejn fl-essenza tagħha f'dak li għamilha dak li hi, li tgħidilna li bil-fors għandha teżisti xejn li jurina għaliex jeżistu ħwejjeġ ta' dik ix-xorta. Narxu kemm narxu u niflu kemm niflu, m'aħna qatt se nsibu r-raġuni tal-eżistenza tal-ħlejja fl-essenza tagħhom. M'aħna qatt se nsibu xi kwalità kienet li ma kienet fis-siġar, fil-brimb, fl-awrat, fl-isqra, fiċ-ċrief jew fil-bnedmin li twassalna biex nifmu għaliex ħwejjeġ ta' dak it-tip jeżistu. Li twassalna biex ngħidu mela għalhekk jeżistu s-siġar jew il-brimp jew l-awrat jew l-isqra jew iċ-ċrief jew il-bnedmin. Jekk mela nsibu li jeżistu ħwejjeġ ta' dan jew dak it-tip, irridu nfittxu kawża barranija li mal-essenza tagħhom żiedet l-eżistenza. Jista' jkun hemm sensiela ta' kawżi, imma s-sensiela ma tistax tibqa' sejra għal dejjem. Is-sensiela trid tieqaf u tiġi fit-tmiema f'xi ħaġa li l-essenza jew in-natura tagħha tgħidilna jew tfissrilna għaliex teżisti. Xi ħaġa li ma tirċevix l-eżistenza tagħha minn xi kawża barranija. Xi ħaġa li teżisti għax l-essenza jew in-natura tagħha titlob li teżisti. Dil-ħaġa Avicenna jgħid li teżisti neċessarjament. U naturalment, alla biss u ek. U alla li jagħti l-eżistenza lil-ħwejjeġ l-oħra kollha li jeżistu. Minħabba li l-eżistenza tagħha ma tiddependi fuq xejn ħlief fuq l-essenza tiegħu, l-eżistenza tiegħu hi eterna. U la alla u etern ikkonkluda viċenna hekk ukoll hi d-dinja li toħroġ minnu. L-akbar kritiku ta' Avicenna u tal-falasifa b'mod ġenerali kien it-teologu Persjan Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Ghazal f'testi Latini, li għallem il-liġi u t-teologija fin-Niżamija Madrasa ta' Baghdad, kulleċ immexxi minnu u mħallas mill-istat. Blan li jara r-rebħa tar-rivelazzjoni fuq ir-raġuni, kiteb ix-xogħol monumentali il-qawmim mill-ġdid ta' xjenzi reliġjużi. U l-autobiografija il-ħelsien mill-qerq li ħafna drabi titqabbel mal-konfessjonijiet ta' Sant'Wistejn. Attakka l-filosofija b'mod miftuħ f'żewġ kotba, il-maqassid jew l-intenzjonijiet tal-filosfi u t-taħafut tal-falasifa l-inkoerenza tal-filosfi li fih juri l-tallim tal-filosfi mur kontra d-dottrina rivelata u jistiden li t-teologi jikkumbattuħ filosofikament billi juru li ju inkoerenti, li jmeri li l-nifsu. Ghazali attakka mhux inqas minn 20 teorija fostom l-eternità tad-dinja, iċ-ċaħda tal-qawmin tal-ġisem mill-mewt u r-rabta neċessarja bej kawża u effett. Mingħajr ma rid, il-kritika tiegħu serviet ta' ġid għall-filosofija kif se naraw. Al-Ghazali argumenta li jekk l-univers joħroġ minn Alla meta Alla jirrifletti fuq innifsu bħalma jemmen Plotinu u dawk li mxu warajh, mela l-univers huwa etern u mhux maħluq. Jekk kollox jiġri skont ir-rabtiet neċessarji u eterni bejn il-kawżi u l-effetti tagħhom, allura mhux biss Alla ma jistax jindaħal fl-ordni naturali permezz tal-mirakli, imma wkoll Alla jispiċċa spettatur passiv li ma jagħmel xejn biex iżomm dak l-ordni għaddej. Bħal Sant'Wistejn, Al-Ghazali jsostni li żmien kellu bidu u kien maħluq u li qabel iż-żmien ma kienx hemm żmien. Aristotile kien iżomm li biex ikun hemm perjodi ta' żmien u ordni temporali bejn il-ġrajja, irid ikun hemm xi ħwejjeġ li jiċċaqilqu b'mod regolari u li b'hekk jipprovdulna mezz biex inkejlu żmien, biex nażlu żmien minn ieħor. Aristotile jikkonkludi minn dan li jekk iż-żmien huwa infinit, il-moviment irid ikun etern. Ghazali jaqleb din il-konklużjoni ta' taħt fuq. Għalih il-moviment xi darba beda u hekk ukoll iż-żmien. Dwar ir-relazzjoni ta' Alla mal-ordni tal-univers, Al-Ghazali jiċħad li dan l-ordni huwa marbut bliġijiet neċessarji. Għalih ir-rabta bejn il-kawża u l-effett mhijiex neċessarja. Fuq l-ebda żewġ ħwejjeġ jew ġrajjiet kienu li ma kienu ma nistgħu ngħidu li l-waħda teżisti neċessarjament minħabba li teżisti l-oħra. Meta żewġ tipi ta' oġġett, il-qoton jaqbad u n-nar ngħidu aħna, narawhom regolarment flimkien, tistampa ruħha f'moħħna bħal marka li ma titħassarx, rabta bejnietom. Imma huwa ċar li żewġ affarijiet jistgħu jeżistu flimkien mingħajr ma waħda tkun il-kawża tal-oħra. Raġel li jkun ama u għal arrida jfiq, għall-ewwel jemmen li l-kuluri ġabhom jeżistu u meta feta ħajneh. Fil-fatt ma jkunx hekk. Meta ngħidu li ħaġa kienet il-kawża jew il-kaġun ta' oħra, infissru li Alla jew direttament jew permezz tal-anġli iġi għal li tiġri l-ħaġa l-oħra meta tiġri l-ewwel waħda. Fl-aħħar mill-aħħar mela, Alla waħdu hu l-aġent li jġiegħ l-affarijiet jiġru. ومنħabba li dak li jamel jamlu min rajħ, memxejn li jżommu min li biddel għasluċ f-serb, jew li jżomm siġra taqbat min arma tinħaraq. Raġuni oħra għala Al-Ghazali kien iħoss li l-filosfi ellenisti kellhom jinħarqu bħadida mikwija li timmarkom bit-teba tal-infedeltà u forsi wkoll jieħdu l-kastik tal-mewt, kienet li kienu jiċħdu ir-reżurrezzjoni tal-ġisem. Rajna kif Avicenna, u ma kienx waħdu, kien jemmen li r-ruħ tibqa' ħajja wara l-mewt, imma l-ġisem jitħassar u jintemm u ma jirġax jirxoxta. Imma l-Koran jitkellem ċar fuq il-pjaċiri u tbatijiet fiżiċi wara l-mewt. Fis-sija tal-ħaq, xi wħud igawdu lill-mafrisku ġiri tan-nixxijat waqt li oħrajn tiddewbilhom il-ġilda bl-majali, jgħid il-Koran. Biex dan jista' jiġri, il-ġisem irid iqum. Mingħajr ma jiġħad li l-għena spiritwali huwa aqwa mill-pjaċir fiżiku, Al-Ghazali tenni li l-għaqda ta' tnejn twassal għal perfezzjoni akbar. Kontra Avicenna, Al-Ghazali ma jħoss li jista' jfisser kif ir-ruħ individwali tista' teżisti mifruda mill-ġisem. Jekk Avicenna jammetti li kull ġisem huwa maqtuħ biex ikun il-ġisem ta' ruħ partikolari, għaliex mela m'għandniex nistennew li din l-għaqda tamti kbira li l-immortalità tar-ruħ tiddependi fuq li l-ġisem ikompli jeżisti. Li r-ruħ teżisti għal xi żmien mingħajr il-ġisem waqt li tistenna l-qawmien tal-ġisem fl-aħħar jum huwa misteru li għandna naċċettawh bil-fidi. Għal din il-kritika tal-Ghazali wieġeb Averroe bl-arbi Ibn Rushd, l-akbar wieħed fost il-filosfi aristoteliċi Arab, li kien bħala Avicenna avukat u tabib. Imnissel mill-linja twila ta' qadi imħalfin reliġjużi, twilet Kordoba li dak iż-żmien taħt il-Musulmani kienet l-aqwa ċentru artistiku tal-Ewropa, belt b'600 moskea, 900 banju pubbliku, 50 sptar, toroq mixawlin, 15,000 nissieċ, swieq kbar u fuq kollox, librerija ta' 9,000,000 ktieb, mibnija 300 sena qabel mil-kalif imdawwal u tolleranti ta' Spanja, li msemmi Al-Hakam. F'żożitu Averroe studja teoloġija, il-liġi, il-medicina, il-matematika u l-filosofija. Fl-1155, meta kellu 27 sena, laqa stedina li saritlu mill-qorti ta' Marrakesh fil-Marok biex iwaqqaf skejjel u ċentri oħra ta' talim f'dik il-belt. Meta kien hemmhekk, lemaħ kewba li ma kienx tidher minn Spanja u fehm li Aristotile kellu raġun meta sostna li d-dinja tonda. Ibn Tufail laqgħu ma' Abu Jagub, il-kalif ta' Marrakesh u l-mexxej tad-dinastija tal-Almohad, magħrufa għal illa li biha kienet tiddefendi t-twemmin reliġjuż. Biex ma jsibx ruħu fil-għawġ, Averroe jagħmel ta' birruħu ma jafx filosofija, imma baqa' mistaġeb mhux ftit meta sab li l-kalif kien imħarreġ sewwa fiha, tant li taħ żiemel u libsu l-libsa tal-ġieħ, u għara stidnu biex jikteb il-kummentarji fuq Aristotile. Fl-1169 laħa imħallef Sevilja, imbagħad mal-lura Kordoba fejn inħatar prim imħallef. Fl-1182 Abu Jaqub ħatru t-tabib personali tiegħu wara Ibn Tufail. Daqskemm kien imdawwal Abu Jaqub, daqshekk ieħor kien aħra xuqali l-ibnu, il-kalif Jakub al-Mansur, li laħaq floku. Averroe waqaf id-delta l-erezija, u al-Mansur, li kellu bżonn kull nit fajnuna fil-ġlida kontra l-insara ta' Spanja, keċċa lill-filosfu mill-palazz u ħareġ ordni biex ix-xogħlijiet tiegħu jinħarqu. Averroe dam 4 snin eżiljat, imma reġa' lura lejn il-Marok wara li qabżu għalih l-orrif ta' żmienu, u miet fis-slim f'Marrakesh. Indifen hemmhekk imma wara tieħed fil-qabar tal-familja f'Kordoba. Averroj kien jotruħu Musulman tajjeb u għalhekk ħada kontra l-Ghazali li fit-taħafut tal-falasifa rid juri li t-teoriji ellenisti la kienu koerenti u lanqas ma kienu kompatibbli mal-Koran. U li kien il-Koran li seta' jwassal ċertezza u l-verità. Biex jwieġbu Averroj kiteb it-taħafut għal taħafut l-inkoerenza tal-inkoerenza li fih rid juri li teoloġi bħala l-Ghazali ma kienux kapaċi jilħu l-ola erf, l-erf filosofiku jew dimostrattiv u għalhekk ma setawx u ma kienx ixir ilhom jinterpretaw il-liġi divina. Averroj jagħmel distinzjoni importanti bejn dawk li kapaċi jarfu l-verità bir-raġuni biss u l-oħrajn li għandhom bżonn l-istampi biex jifmu. Alla juri l-ħnina tiegħu ma dawk li ma jaslux li jifmu l-provi bir-raġuni, billi jipprovdilhom x-bijat u metafori li jnislu fihom l-istess twemmin bażiku li l-Mażulin jaslu għalih bir-raġuni. Averroj jsostni li m'għandniex nistaqsu liema minn dawn iż-żewġ metodi huwa l-aħjar biex narfu l-Alla. Gruppi ta' nies differenti, il-Mażulin u l-Mases, għandhom bżonn metodi differenti. Il-Mases għandhom bżonn jitalmu bl-istampi biex bijat bl-istejjer. Waqt li l-Mażulin jgħaddu mingħajrhom. Bekk Averroj jipprova jħabbeb il-fidi mar-raġuni, il-profezija mal-filosofija. Dan kif rajna kien wieħed mill-għanijiet ewlenin jekk mhux l-ewwel għan ta' ħafna mill-filosfi li għexu u kitbu fil-Medjuevu. Mhux dejjem irnexxielhom jilħquh. Averroj kiteb xogħlijiet importanti fuq il-mediċina, il-liġi u l-astronomija, kif ukoll trattati fuq ir-Repubblika ta' Platun u l-Isagoge ta' Porfirju. Imma jibqa' msemmi l-aktar għal kummentarji fuq Aristotile, li għalih kellu ammirazzjoni kbira. Tant li kien iqisu l-mudell tal-perfezzjoni umana, l-aqwa espressjoni tal-intelligenza tal-bniedem. Il-kummentarji mhumiex kollha tal-istess daqs, hemm il-qosra tan-nofs u t-twal, maħsubin x'aktarx biex jilħu għarrejja b'ħiliet u interessi differenti. Xi wħud minn dawn il-kummentarji għadhom jeżistu fl-oriġinal Arbi, oħrajn fit-traduzzjonijiet bl-Ebrajk u bil-Latin. Averroj ta' jippurifika l-ħsieb ta' Aristotile mill-elementi neoplatoniċi li żdidu miegħu matul is-sekli. U dan ġallu jwarrab fil-ġemp is-sensiela ta' emanazzjonijiet li fa' viċenna joħorġu mill-ewwel kawża u jwasslu sal-intellett attiv. Ċaħat ukoll li l-intellett attiv jipproduċi l-forum naturali tad-dinja li naraw. Imma fuq ħaġa waħda tbiet minn Aristotele aktar milli kien diġà tbiet minnu Avicenna. Għal Averroj, la l-intellett attiv u lanqas l-intellett passiv ma huma fakultà tal-individwu. L-intellett huwa sustanza waħda eterna bla ebda rabta ma dak kollu li hu materjali. U l-ħsibijiet kollha li kollna jintnislu fina bis-saħħa ta' din is-sustanza li taħdem fuqna b'mod misterjuż. Huwa biss minħabba s-sem tal-immaġinazzjoni ħila marbuta mal-istat fiżiku ta' kull individwu li intu jien nistgħu ngħidu li dan jew dak il-ħsieb hu tiegħi jew tiegħek. Din l-idea kellha konsegwenzi serji fejn tidħol il-kustjoni taħraq tal-immortalità. Jekk il-ħsieb, l-element intellettwali fil-bniedem, mhuwiex personali, jiġi li m'hemmx lanqas immortalità personali għall-individwu. Wara l-mewt, ir-ruħ tingħaqad ma' kull ruħ oħra li teżisti, issir parti mill-ħsieb universali bħal qatra fil-baħar. Jekk ir-ruħ ma tmutx meta jmut il-ġisem, dan għax wara li tħall il-ġisem tifforma parti minn ruħ waħda. Nistgħu naħsbu x'kien jgħid għall-Ghazali li kieku jseta' jwieġeb għal din it-teorija. Waqt li m'għandniex ngħidu kien jaqbel li r-ruħ ma tmutx, ġa kien ħadak bl-aħrax kontra Avicenna li kien ġaħat il-qawmin tal-ġisem mill-mewt. Jekk imbagħad ma' Averroj niġħdu l-immortalità personali, x'jibqa' mit-talim tar-reliġjon fuq il-premju il-kastik li hemm lesta l-kull wieħed waħda minna wara l-mewt. U x'jiġri mill-weda tar-relazzjoni personali ma' Alla li tibqa' għaldejjem. Dwar it-teorija tal-Ghazali li m'hemmx rabtiet neċessarji fl-ordni naturali, Averro għeju l-linja aristotelika u jwieġeb li kieku dan kien minnu ma konna bl-ebda mod nistgħu nifhmu l-istruttura tal-univers kif il-koll nemmnu li għandna l-ħila nagħmlu. Min jiġħad li dak li jiġri madwarna u marbut b'ordni neċessarju ta' kawżi u effetti, ikun qed jgħid li minn dak kollu li jiġri madwarna ma nistgħu nifhmu xejn. Insiru nafu xi ħaġa kien qal Aristotele meta nifhmu għaliex ġrat jew x'ġala tiġri. Al-Ghazali mela jgħid ruħu f'pożizzjoni paradossali meta jgħid li jaf din u dik il-ħaġa u fl-istess waqt ineħħi l-konnessjoni ta' kawża u effett bejnietom u bekk iġibhom ma jinftemux. Min barra hekk, dinja mingħajr ordni kawżali neċessarju ma tista' qatt turi li hi biċċa xogħol perfetta kif jgħid il-Koran u bekk tintilef waħda mir-raġunijiet ewlenin li għalihom għandna nemmnu fil-ħalliq. Għall-istess raġuni, il-periklu li ntilfu waħda mill-aqwa provi li juruna li hemm ħalliq, Averro jiġħad li Alla kien jeżisti waħdu qabel ma ħalaq iż-żmien u l-moviment. Għax la xejn ma seta' jżommu milli joħloq qabel, għaliex mela ħoloq meta ħoloq. Jidher qatt kapriċċuż. Min barra dan, biex ħaġa tibda teżisti jeħtieġ li jkun possibbli għaliha li tibda teżisti. Imma biex dan ikun possibbli, irid ikun hemm xi ħaġa li tirċievi dak li hu possibbli. U jekk biex xi ħaġa tibda teżisti irid ikun hemm xi ħaġa li teżisti qabilha, huwa ċar li l-eżistenza tmur lura sal-eternità. Bħala Aristotele Averro jsostni li dak li jibda l-moviment huwa Alla, li hu nnifsu ma jitħarrikx u li mahux imħallat ma l-ebda ħaġa materjali. L-essenza tiegħu hi li jibda l-moviment, minn dejjem irid ikun hemm xi ħaġa li seta' tirċievi l-moviment minn għandu. Alla għalhekk ma joħloqx l-univers litteralment mix-xejn imma jipproduċih billi jħarrek u jbiddel il-materja u jħallata mal-forma.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.